Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali diberikan kita kesehatan, waktu dan kesempatan untuk kembali melanjutkan pembahasan kita dari syarah kitab Riyadhus Salihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan sebagaimana diketahui kitab ini penuh dengan faedah-faedah yang sangat kita perlukan dalam keseharian kita. Riyadhus Salihin, tamannya orang-orang yang saleh. Dipilih padanya hadis-hadis yang sangat mulia, yang tidak lepas seorang daripadanya, terutama berkaitan dengan urusan-urusan dunianya, kemudian hal-hal yang penting untuk diketahui kaitan dengan urusan akhiratnya. Sekarang kita masuk di hadis yang ke-21. Ya, pada hadis yang ke-20, pekan sebelumnya kita menyebutkan tentang jumlah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga. Di Sabtu sebelumnya lagi kita membahas tentang orang-orang yang Islam, yang di mana mereka disolati oleh 40 orang, dalam riwayat yang lain 100 orang. Dalam riwayat yang lain, 3 saf. Kecuali mereka pasti akan menolong dia, ya, orang yang mayat tersebut. Tapi syaratnya apa? Tidak boleh syirik. Nah, pada hadis sebelumnya, kita menyebutkan tentang jumlahnya umat Nabi Muhammad SAW yang masuk dalam surga itu, ya, sangat banyak. Bahkan bagian terakhir kita sebutkan, ya, kalau di sini dikatakan, apakah kalian ridho? Kalian senang kalau kalian menjadi seperempat penghuni surga, kemudian menjadi setengah penghuni surga, kemudian menjadi 2/3 penghuni surga. Mana yang menunjukkan 2/3? Hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya jumlah saf penghuni surga itu ada 120. Kemudian berapa umatnya Nabi Muhammad? 80 darinya, ya, adalah dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maka 2/3. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meminta syafaat agar lebih banyak lagi umatnya yang bisa diselamatkan. Ini adalah kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini yang kita sudah sebutkan pada hadis sebelumnya, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita pertegas pada waktu itu, bagian terakhir, ketika Nabi SAW bersabda, وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ. Dan ketahuilah bahwasanya itu adalah أَنَّ الْجَنَّةَ, bahwasanya surga itu, لَا يَدْخُلُهَا, tidak akan masuk ke dalamnya, إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ, kecuali jiwa yang muslim. Jangan pernah kita melihat kepada seseorang dengan pandangan yang menyebabkan dia merasa dirinya sudah berada di neraka gara-gara mengerjakan perbuatan dosa. Nah, ini selama dia sebagai seorang muslim, maka dia akan diselamatkan. Adapun terhadap dosa-dosa dia, maka dia akan dibersihkan dahulu di neraka. Nah, ini yang kita sebutkan pada hadis sebelumnya. Kemudian pada penjelasan hadis sejak hadis ke-20, ya, saya lupa terus ingetin, kadang-kadang rangkuman dari Abu Afif, jazakallah khairan, dari Profesor Dr. Khalid Utsman Al-Thabat sudah tidak ada ya dari hadis ini. Sekarang kita masuk di hadis 20, nanti kita ambil syarah penjelasan dari Islam Web dan juga dari Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid insyaallah taala. Hadis yang ke-21 atau nomor 432 di Babur Raja. Wa'an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat yang berulang-ulang ketika bapak membaca hadis, akan selalu dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda. Ya, tinggal kita sesuaikan. Ya, karena di kita untuk apa namanya? Said. Kalau di bahasa Inggris kan semuanya said, ya gitu kan, dia telah berkata. Namun di Indonesia ditempatkan posisi yang berbeda kan gitu. Jadi ada yang bertanya, kenapa enggak dibedain ada kalimat tertentu dalam bahasa Arab? Tidak ada. Jadi mau sahabat pun qala, siapapun qala. Namun bahasa kita juga disesuaikan, yaitu bersabda. Kan enggak mungkin gitu. Tadi Pak Wahab bersabda gitu misalnya kan, berkata gitu. Ya. Ada ustaz saya berfirman, enggak mungkin gitu. Bahasa yang khusus artinya dipakai untuk penempatan pengagungan tertentu begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah." Idza apa? Bila. Kana ada, adalah. Di manapun itu, di bapak baca ayat Al-Qur'an pun sama gitu. Idza kana, apabila kana adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Dafa'allahu ila kulli muslim. Yaumul qiyamah maksudnya adalah hari kebangkitan nanti. Ya al-qiyam, mereka dibangkitkan kembali nanti. Dafa'allahu ila kulli muslimin. Allah Subhanahu wa taala kemudian dafa'a sebenarnya artinya mendorong, menolak, nah, gitu kan. Kalau bapak lihat di toko-toko tulisannya apa? Idfa. Apa bahasanya kita? Push. Kalau bapak lihat masuk itu, ketika mau buka pintu ada tulisannya ishab, tarik, gitu kan? Ya, ada tulisan idfa, push. Gitu. Ya, ini bahasa. Dafa'allahu, Allah kalau bahasa katanya mendorong, gitu. Tapi diartikan diserahkan, digantikan. Ila kulli, ila ke kulli, setiap muslim, ya muslim, sama dengan yang hadis sebelumnya. Yahudiyan, seorang Yahudi. Atau Nasraniyan, seorang Nasrani. Jadi didorong, ya, pada hari kiamat nanti, ya, bagi setiap muslim itu ada seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Jadi ada penggantinya, gitu. Ada, ya, begitu ini orang muslim dorong, ada seorang Yahudi dibayar. Bahasa ininya juga dafa'a artinya membayar, gitu kan. Siapa yang bayar? Ana adfa, saya yang bayar, ya, gitu kan. Yang dia memberikan pintu, mendorong sesuatu, membayar itu, makanya dia diganti, dibayar, diserahkan, ya, sesuaikan kalimatnya. Ya, berikutnya di terjemahan diartikan apa, Pak Wahyu? Ya? Di sodorkan, sama aja, gitu kan? Dafa'a membayar. Ya, kalau menyodorkan, mungkin ya penyesuaian kalimat aja. Ya, disesuaikan ini. Kalau kalian menyodorkan lain. Fayaqulu, kemudian dia berkata, siapa maksudnya di sini? Ya, siapa maksudnya fayaqulu, dia berkata? Allah Subhanahu wa taala, berarti berfirman itu. Kalimat yang tadi yang kita mengatakan, ya, qala, siapa yang berkata? Hadza, ini fika kuka minan nar. Ini adalah fika kuka minan nar. Ini adalah yang fak, artinya melepas. Fakku raqabah. Bapak sering dengar ayatnya kan? Au it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah. Fakku raqabah. Fak artinya membebaskan. Ya, melepaskan. Gitu. Fika kuka minan nar. Ini adalah yang membebaskanmu, melepaskanmu dari api neraka. Sampai sini bisa dipahami? Nanti di syarahnya kita sebutkan. Jadi setiap orang muslim gitu ada dibayar, diganti, ya, diserahkan seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Nah, kurang lebih begini. Kemudian yang orang muslim ini, yang selamat ini, ada orang Nasrani atau Yahudi yang didorong, yang dibayar, yang diganti, itu orang muslim selamat darinya. Kemudian dikatakan hadza fikakuka minan nar. Inilah penggantimu. Ya, inilah yang melepaskanmu. Tebusanmu dari api neraka. Fakku raqabah, membebaskan budak. Nah, itu kan fak, membebaskan, melepaskan gitu. Itu namanya fak. Ya, fakul asir, melepaskan tawanan. Nah, sama. Jadi fakku fikak, melepaskan dari neraka. Wa fi riwayatin anhu, dan dari satu riwayat darinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yaji'u yaumal qiyamah, yaji'u, datang, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, nasun minal muslimin, nas, orang-orang, maksudnya sekelompok orang, nas, ya, sekelompok orang, orang-orang, minal muslimin, min dari al muslimin, orang-orang Islam, bidhunubin, bi dengan, jadi ada sekelompok orang-orang dari kaum muslimin itu datang nanti pada hari kiamat, bidhunubin, dengan dosa-dosa, jadi dia membawa dosa berarti di situ, ya, di sini dia datang membawa dosa, ya. Amsalil jibal, amsal perumpamaan, ya, seperti, ya, al jibal, gunung, gunung. Jadi dia datang seorang muslim, sekelompok orang muslim nanti, orang-orang muslim datang dengan dosa seperti gunung-gunung, ya. Dia datang bawa dosa seperti gunung. Yaghfiruhallahu lahum, yang Allah Subhanahu wa taala yaghfiruha, yang dia mengampuninya, lahum, untuk mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi mereka. Qauluhu, masih sambungannya, hadis ini rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dafa'a ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan. Ya, ini ingin dijelaskan sekarang di sini oleh Imam Nawawi. Dafa'a ila kulli muslimin, dibayar kepada seorang muslim, untuk seorang muslim, seorang Yahudi atau orang Nasrani, kemudian fayakulu, dan dia mengatakan atau berfirman, hadza fikakuka minan nar, ini adalah yang menjadi pembebasmu, penebusmu dari api neraka. Maknahu, artinya, ma jaa fi hadisi Abi Hurairah, apa yang datang dari hadis Abu Hurairah, penjelasannya, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, likulli ahadin manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Likulli, bagi setiap ahadin, seseorang. Jadi bagi setiap orang, masing-masing kita, manzilun, tempat. Kalau bahasa aslinya, manzil, tempat atau rumah, ya, antara house dan home, nah, gitu. Aku punya manzil, bait, manzil, sama. Ya, makanya Rasulullah mengatakan manzil itu lebih ke arah tempat yang orang kembali padanya. Misalnya kalimatnya umum, idza nazala ahadukum manzilan. Apabila kalian datang ke suatu tempat, ya, itu datang itu kemudian seperti orang yang umroh, ya, gitu kan. Kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'. Nah, kalimat manzilan. Dia membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, enggak akan diganggu oleh siapapun, oleh apapun. Dia enggak akan terganggu. Jadi idza nazala manzilan. Jadi manzil asal katanya sebenarnya ya tempat kembali atau rumah bisa juga. Ini kata per kata ya. Likulli ahadin manzilun fil jannah, bagi setiap orang itu ada tempat bagi dia di surga, wa manzilun finnar, dan juga tempat bagi dia di neraka. Jadi setiap seorang tersebut ada tempat dia di surga dan juga di neraka. Fal mu'minu, masih lanjutannya, maka seorang mukmin ya, idza dakhalal jannah, idza, apabila dakhala, dia masuk al jannah, ke dalam surga. Jadi apabila seorang muslim itu masuk, orang mukmin itu masuk ke dalam surga, khalafahu al kafiru finnar. Ya, khalafa ya, ya sering dikatakan fa khalafa min ba'dih, maka yang dia meninggalkan ya, di surat surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Nah gitu kan, khalafa, maka dia meninggalkan ya. Jadi di dia bila seorang mukmin itu masuk surga, kata Imam Nawawi menjelaskan ini, maka dia meninggalkan, atau bahasa ininya menyisakan bisa juga, dia meninggalkan ya, khalafahu al-kafiru, orang kafir, finnar, di neraka. Jadi orang mukmin kalau ada masuk surga, dia meninggalkan ada orang kafir yang masuk neraka. Oke. Li'annahu mustahiqqun lidzalika bikufrihi. Li'annahu, karena dia si kafir itu mustahiqqun, dia berhak, lidzalika, untuk itu. Untuk apa maksudnya? Itu masuk neraka, bikufrihi, dengan kekufurannya. Jadi dia orang kafir itu berhak masuk neraka dengan kekufurannya. Wa makna fikakuka, yang tadi kita sebutkan fakku itu, dan makna dari fikakuka itu adalah annaka kunta mu'arridan lidukhulin nar, wa hadza fikakuka. Makna fikakuka adalah annaka, bahwasanya engkau itu, kunta adalah, jadi engkau mu'arridan lidukhulin nar ya, engkau ini sudah dipalingkan dari masuk ke dalam neraka. Kemudian wa hadza fikakuka, ini adalah pembebasmu. Li'annallaha ta'ala qaddara lin-nari 'adadan yamla'uha. Li'annallaha, karena Allah Subhanahu wa ta'ala qaddara lin-nar, Allah telah menetapkan li, untuk an-nar, neraka, 'adadan, bilangan-bilangan, itu adat maksudnya jumlah. Nah, gitu kan? Bilangan-bilangan maksudnya adalah jumlah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bilangan-bilangan atau jumlah yamla'uha, yang memenuhinya. Ya, sudah ditetapkan bilangan atau jumlah yang memenuhi neraka. Ya. Fa'idha, maka apabila dakhalahal kuffaru, dia neraka ini, dakhalaha dimasukinya, jadi dakhala mereka memasuki hanya neraka, al kuffaru, orang kafir itu. Jadi apabila orang kafir itu memasukinya, maksudnya masuk ke dalam neraka, bidhunubihim, dengan sebab dosa mereka, wa kufrihim, dan kekufuran mereka. Jadi kalau orang kafir masuk neraka karena sebab dosa mereka dan kekufuran mereka, saru, maka itu menjadi, sara menjadi ya, fi makna, pada makna dari fikak, al fikak lil muslimin, menjadi tebusan ya bagi orang muslim. Itu maknanya. Jadi Imam An-Nawawi ingin menjelaskan tentang makna fikah, kenapa kok satu Islam masuk surga ya, ada orang Yahudi dan orang Nasrani yang masuk neraka. Nah, di situ. Jadi ingin dijelaskan oleh beliau tentang makna hadza fikakuka. Jadi ada gantinya di situ. Ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sejumlah atau jumlah bilangan orang yang masuk neraka. Padahal neraka tidak pernah merasa puas. Ya, sampai disebutkan di Al-Qur'an ketika dikatakan kepada neraka, dibilang apa? Halim talati yauma yakulu li jahannam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada neraka jahannam, halim talati, apakah kau sudah penuh wahai neraka? Apa kata neraka? Fayakulu, dia bilang apa? Hal mim mazid, masih ada tambahan tidak? Neraka ketika dikatakan, dan Allah Maha tahu. Ini ingin disebutkan kalau neraka itu enggak bisa penuh. Makanya sampai ada hadis nanti Bapak akan jumpai, sampai kemudian ya, dan ini tidak boleh diumpamakan ya. Sampai di hadis tersebut Rasulullah mengatakan sampai Allah meletakkan kakinya di neraka baru dia mengatakan sudah cukup. Ya, jangan sampai kita kemudian kakinya Allah seperti kaki saya. Waliyadzubillah. Gitu, jangan sampai ya. Jadi begitulah, neraka tidak pernah merasa penuh. Ketika ditanya, ya, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Dia bertanya, masih ada tambahan? Tidak. Ya, padahal jumlah perbandingan penghuni neraka dengan penghuni surga itu cukup banyak. Yang kita bahas pekan lalu, dalam hadis ada yang 100. 99-nya itu masuk neraka, satu masuk surga. Dalam hadis yang lain, ketika dikatakan akhrij bi'atsan ilan nar, setiap 1000 999 masuk neraka, satu masuk surga. Dari sini sering saya mengatakan ketika menjelaskan hadis itu, yakin kita masuk yang nomor satu. Ya, satu dari 1000. Ya, yakin kita sudah ada di sana. Makanya kita dianjurkan untuk selalu melihat amalan kita, jangan pernah kita terperdaya. Ya, kemudian baru kita menyelesaikan khataman Quran, baru kita sudah sholat, ya, tahajud mungkin, kita puasa, baru mulai Senin, Kamis, kemudian merasa sayalah adalah penghuni surga, gitu kan? Nah, ini jangan sampai. Sekarang kita masuk beberapa penjelasan kaitannya dengan hadis ini. Yang serupa dengan hadis ini sudah disebutkan tadi, yang diriwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kaitannya dengan bahwasanya setiap orang mukmin yang masuk ke dalam surga, maka ada seorang Yahudi atau orang Nasrani yang dimasukkan ke dalam neraka di situ. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, di sini enggak disebutkan siapa yang meriwayatkannya. Kalau tadi kan di buku Bapak dikatakan ma jaa fi hadisi Abi Hurairah. Ya, siapa perawinya enggak disebutkannya di situ. Itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya, dan disahihkan oleh Syalbani. Kaitannya dengan hadis yang setiap orang itu memiliki kedudukan di neraka dan di surga. Ya. Dan sambungannya adalah fa idza mata, dikatakan apabila dia mati. Dirat Imam Ibnu Majah dikatakan ma minkum min ahadin, tidaklah seorang yang di antara kalian yang meninggal dunia illa lahu manzilani, kecuali dia memiliki dua tempat. Manzilun fil jannah, tempat di surga, wa manzilun fin nari, dan tempat di neraka. Fa idza mata, maka apabila dia mati, dia sudah meninggal dunia, fa dakhala an-nara waritha ahlul jannati manzilahu. Ya. Maka apabila dia mati, fa dakhala an-nar, kemudian orang kafir itu masuk neraka, ya, waritha ahlul jannati manzilahu. Maka penghuni surga itu mewarisi tempat mereka. Bapak paham artinya mewarisi? Kalau waris bahasa kita berarti ya ada pernah sebelumnya, kan gitu kan, dimiliki oleh siapa? Nenek moyang kita, kan gitu kan? Bapak kita. Dan bapak kita siapa? Nabi Adam alaihissalam. Di mana dia sebelumnya? Di surga. Ya, di surga dia. Waritha manzilahu, yang ingin saya sebutkan, fadzalika qauluhu ta'ala, itu adalah firman Allah Ta'ala, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Di surat Al-Mu'minun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus. Yang mewarisi surga Firdaus. Ini di surat Al-Mu'minun. Ayat yang ke-10. Ulaika humul warithun. Mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi. Ay, humul warithuna al-jannah. Yang mewarisi surga. Alladzina yarithuna al-firdausahum fiha khalidun. Di ayat 10-11 surat Al-Mu'minun. Yang mewarisi surga dan mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau orang kafir masuk neraka, maka orang Islam, ada orang mukmin yang akan masuk surga yang mereka mewarisi tempat mereka di dalam surga. Dan penjelasan tentang fikak yang tadi disebutkan juga di sini, tapi sudah dibawakan oleh Imam Nawawi di Riyadhus Salihin, ya, maknanya di syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi jilid ke-17 halaman 85, itu yang penjelasan yang ada di sini yang tadi. Kemudian dikatakan juga oleh Qadhi Iyad kaitan dengan masalah ini, lamma kana likulli mukallafin maq'adun minal jannati wa maq'adun minan nar, ya, maka manakala bagi setiap orang tersebut, setiap orang mukallaf, mukallaf artinya orang-orang yang sudah terbebani dengan kewajiban ibadah, mukallaf yang terbebani dengan kewajiban ibadah yang sudah balik, mereka memiliki tempat di surga dan tempat di neraka. Faman amana haqqal imani baddala maq'adahu minan nari bimaq'adin minal jannah. Ini kata Qadhi Iyad. Faman amana haqqal iman, maka siapa yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yang beriman dengan keimanan sebenar-benarnya, maka digantikan, buddila maq'aduhu minan nar, diganti tempatnya di neraka itu, bimaq'adin minal jannah, dengan tempat di surga. Ya, dengan tempat di surga. Jadi setiap kita sudah ada ditentukan tempatnya, imma surga atau neraka. Ya. Kalau orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya, diganti tempat dia di neraka dengan tempat di surga. Wa man lam yu'min fabil aksi. Bagi yang tidak beriman, maka sebaliknya. Artinya, ini orang Yahudi misalnya, tempat dia di surga dan neraka. Maka ketika dia tidak beriman, bil aks, sebaliknya. Berarti kita balik yang tadi, dia masuk neraka, ya, menjadi ganti dia di surga gitu ya. Ya, jadi dia enggak jadi masuk surga. Jadi ada yang dia digantikan bagi dia. Yang tadi orang yang mukallaf, orang yang beriman, ya, tempat dia di surga itu menjadi pengganti dari tempat dia di neraka tadi. Ini sebaliknya bagi orang yang kafir. Kanatil kafaratu kal khulafi lil mu'mini. Maka disinilah orang kafir itu seakan sebagai pengganti bagi orang yang mukmin. Bapak paham sekarang di sini? Jadi sebagai pengganti. Jadi kalau orang mukmin dikatakan, ya, begitu orang mukmin ini yang sudah mukallaf ini, bila dia beriman dengan sebenar-benarnya tadi, maka tempatnya, ya, di neraka itu, buddila maq'aduhu minan nar bimaq'adin minal jannah. Diganti tempatnya di neraka itu dengan tempat di surga. Ya gitu kan, jadi orang beriman, dah, ganti tempatnya di neraka, diganti masuk ke surga. Kalau orang kafir sebaliknya, diganti tempatnya di surga, dimasukkan ke dalam neraka. Ya, karena dia ya seceng gitu kan. Kayak kalau bapak masuk satu masuk neraka. Wan naibi manabuhum fiha, ya, dan yang namanya pengganti, ya, maka mereka mengganti posisi padanya. Orang tadi orang mukmin yang tadinya mereka masuk neraka diganti tempatnya menjadi masuk surga. Jadi si pengganti ini masuk ke dalam neraka. Itulah yang namanya fikah. Yang menurut dari Qadhi Iyad di sini kaitan dengan itu. Kemudian berikutnya, wa aidan lamma sabaqa al-qasamul ilahi bimil'i jahannam, dan juga manakala telah disebutkan tentang sumpahnya Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi neraka jahannam, kana mal'uha minal kuffar, yang memenuhi neraka jahannam itu adalah dari golongan orang-orang kafir. Yang memenuhinya dari kalangan orang-orang kafir. Khulasan lil mu'minina wa najatan lahum minan nar. Ya, itu sebagai pembersih dan penyelamat bagi orang mukmin dari api neraka. Jadi kalau yang memenuhinya orang-orang kafir, maka orang mukmin, orang yang Islam itu akan dia terselamatkan dari neraka. Fahum fi dzalika lil mu'minin kal fida wal fikat. Maka yang seperti itu bagi orang mukmin itu seperti pengganti. Ya, seperti pengganti. Ya, jadi bukan siapa ya nanti menjadi penggantiku. Jadi jangan salah diartikan maksudnya. Jadi mereka ini begitu masuk neraka seperti pengganti bagi orang mukmin ketika mereka masuk surga. Mereka itu posisinya kalfida'i wal fikak. Ya, dan kenapa dihususkan dikatakan Yahudian atau Nasranian, ada orang Yahudi atau orang Nasrani dikhususkan mereka dengan penyebutan di sini wala'alla takhsisal yahudi wan nasara bidzikr lishtiharihim bimudaddatil muslimin lil muslimin, karena mereka itu terkenal melawan, bertentangan, berbeda dengan orang Islam. Mereka terkenal, ya, makanya disebutkan oleh Nabi SAW mereka. Berikutnya, wahasilu dzalika kullihi, dan kesimpulan semuanya itu adalah kata beliau bahwasanya pada hari kiamat nanti ada bagi orang muslim itu ada Yahudi atau Nasrani yang akan menjadi penebusnya dari api neraka, ya, dan tidaklah termasuk di dalamnya sebagian orang-orang yang bermaksiat dari kalangan kaum muslimin dengan dosa mereka. Dan itu untuk liutahhirahumullahu minha, untuk Allah mensucikan mereka. Karena mereka masuk ke dalam neraka, kemudian mereka pasti akan dikeluarkan darinya birahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tsumma yadkhulunal jannah, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Maka mereka akan menempati tempat orang yang kafir padanya karena Allah mengharamkannya atas orang-orang kafir. Ya, jadi orang-orang yang pelaku maksiat dari kalangan orang Islam yang di mana mereka ini masuk ke dalam neraka, dibersihkan dia, jadi tetap selama ada dia sebagai seorang muslim. Kita bilang itu kemarin kan? Selama dia bagi seorang muslim, dia pasti diselamatkan. Adapun masuknya ke dalam neraka ini untuk membersihkan dia. Jadi untuk membersihkan dia. Setelah dia dibersihkan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, yang tadinya ada bagian di situ bagi orang kafir, surga. Ya, di situ bagian dia. Kan setiap orang ada dua tempatnya. Nah, karena yang tadi dia lebih memilih atau karena kekufuran dia dimasukkan ke dalam neraka, maka tempat yang di surga kosong, bahasanya begitu, orang mukmin itulah yang dimasukkan padanya. Itu bahasa seakan sebagai pengganti. Jadi jumlahnya itu banyak nantinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga tersebut bagi orang-orang yang kafir. Kemudian firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dafa Allahu azza wa jalla ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayakulu hadha fikakuka minan nar." Yang pertama, yadullu ala anna hadzal fadli ya'ummu kullal muslimin. Keutamaan itu umum bagi seluruh orang Islam. Semua mereka umum. Duna istithna'i ahadin minhum. Tanpa mengecualikan salah seorang pun di antara mereka. Tidak pernah dilihat. Ya orang Islam. Ini ya mungkin dari kelompok mana dia. Gitu kan. Kita sekarang. Ya dia orang Islam. Tanpa mengecualikan seorang pun di antara dia. Mau dia pelaku dosa besar, pelaku maksiat, selama dosanya tidak mengekalkan dia di neraka, dia bakalan keluar. Ya, hanya yang kekal di neraka, itulah yang tidak bisa terselamatkan. Selama dia Islam, dosa dia, mau segede apapun dosa zina dia, mau segede apapun dosa minum khamr dia, mau sebesar apapun dosa yang dia kerjakan dari perbuatan-perbuatan dosa yang berterusan, selama dia Islam, dia bakalan dikeluarkan. Ya, dia bakalan dikeluarkan. Nah, inilah dia dikatakan tanpa mengecualikan seorang pun di antaranya, ya, karena mereka-mereka orang-orang tersebut, ya pasti Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab Ighatsatul Ahfan, fal jannatu la yadkhuluha khabith. Karena surga tersebut tidak dimasukkan oleh orang yang kotor. Surga tidak dimasukkan, tidak dimasuki oleh orang yang kotor. Ya, wala man fihi syai'un minal khubuth. Dan tidak boleh surga itu dimasuki oleh orang yang ada kotoran padanya. Jadi orang yang kotor, benar-benar kotor, enggak boleh masuk surga. Atau ada kotor pada dia, kekotoran pada dia, tidak boleh juga masuk ke dalam surga. Perlu dibersihin dulu. Ya. Maka faman tatahara fid dunya walakiyallaha tahiran min najasatihi. Maka siapa yang telah menyucikan dirinya di dunia, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tahiran min najasatihi, dia bersih dari najisnya. Ya, jadi kotoran dia sudah bersih di dunia. Ya, dakhalaha, ya, dia akan masuk ke dalamnya dengan tanpa kesulitan. Ya. Sedangkan barang siapa yang tidak membersihkan dirinya, wa man lam yatathahhar fid dunya, yang tidak membersihkan dirinya di dunia, seandainya bahasa yang dipakai di Ighatsatul Ahfan, in kanat najasatuhu ainiyah. Kalau najisnya ini, kotorannya ini aini. Kalau yang belajar fikih, ada najis aini. Najis yang memang tidak akan pernah terlepas darinya. Mau dipakai apapun, dicuci, dibersihkan, enggak akan bisa bersih. Contohnya apa? Najis aini. Nah, bapak-bapak yang fikih. Contoh najis aini, mau diapa-apain enggak bisa suci. Itu najis aini. Karena pada bendanya itu najis. Contohnya babi. Mau dikasih makan makan nasi tiap hari seandainya, mau dicuci, mau diapain, tetap dia menjadi najis. Itu namanya najis aini. Zat benda itu najis. Ya gitu. Maka dikatakan kalau najisnya itu najis aini, yang zatnya itu adalah kal kafir. Seperti orang kafir. Berarti mau diapakan pun enggak akan bisa. Nah, kembali ke penjelasan pekan lalu, mau orang-orang datang ke siapa, Paulus. Datang di situ dan berdoa, Allahumma ighfirlahu warhamhu, enggak bakalan bisa. Mau disucikan dengan mengatakan ya Allah ampunilah dia, enggak bisa. Ya, mau mengatakan kalimat-kalimat yang baik pun tidak bisa. Karena memang dia sudah najis aini. Jadi karena roh najis aini sama dengan babi tadi, mau dicuci, mau dipakai apa saja, enggak bakalan bisa bersih. Itu najis aini. Nah, di fikih nanti Bapak pelajari. seperti orang kafir. Maka lam yadkhulha bihalin, enggak bakalan dia masuk ke dalamnya dengan keadaan apapun. Ya karena memang dia mau najisnya aini, enggak akan bisa gitu. Wa in kanat najasatuhu ya kasbiyah 'aridhah. Ya, apabila najisnya itu ya kotorannya itu kasbiyah. Kasab artinya dia peroleh. Ya, dia dapat. Dia sebenarnya suci. Tapi dia dapat najis itu. Ya, pada dirinya. Maka seperti apa kita bilang yang aini yang sama-sama sekarang. Bapak pernah dengar pembahasan tentang najis jalalah enggak? Jalalah. Bapak pernah dengar? Ya. Mana suaminya yang hadir kajian Rebo ini? Enggak kelihatan nih. Ah, itu suaminya satu. Nanti buka bukunya Pak Erwin di rumah. Gitu ya. Nanti ada di situ pembahasan pekan depan tentang jalalah. Itu ada jalalah, itik di antaranya. Itik boleh dimakan apa enggak? Itik bebek. Ya? Ya, boleh dimakan. Itik yang itu loh, yang makanannya cuma cari kotoran itu. Yang tempatnya di kubangan kotoran. Bapak pernah lihat enggak itik-itik itu? Ya, ada kan itik yang memang dia di lumpur, dia di sawah, yang digiring itu. Ada yang memang di kubangan kotoran. Boleh dimakan enggak? Itu jalalah namanya. Yang dia menjadi najis kalau dalam mazhab Syafi'i perlu dikarantina selama 40 hari, dikasih makan makanan yang suci untuk membersihkan dia. Setelah itu boleh dimakan. Ya, setelah itu boleh dimakan. Ustaz, kan itik sama aja. Allah sudah menentukan bagi kita mana yang baik, mana yang buruk. Bisa jadi dalam dagingnya ada terkontaminasi. Nggak perlu penelitian kok kalau kita buka kitab. Gitu kan? Kembali ke penjelasan, nggak perlu kita apa yang di dalam kandungan itik, kenapa dia dilarang dimakan. Nggak perlu. Dikasih makan selama 40 hari, ya, dipisahkan dia, baru setelah itu dimakan. Sekedar contoh, itu namanya jalalah. Nah sekarang orang kafir ini, mau dia apapun untuk menyucikan dia, bisa bersih apa tidak? Enggak bisa kan? Contohnya babi tadi. Mau dimakan, dikasih makan makanan yang sehat, misalnya yang halal, najis tetap najis. Ya, enggak akan bisa suci. Najis tetap najis. Nah gitu. Itu namanya ainiyah. Nah sekarang, yang ini, ya, karena dia makan di kubangan kotoran, dia menjadi tidak boleh dimakan. Ya, kemudian perlu dikarantina dulu, baru nanti boleh dimakan. Berikutnya, nah ini perumpamaan yang dibawakan di sini, ada kotoran yang kasbiah yang diperoleh. Ya kita misalnya gitu kan, jalan ada nginjak kotoran, atau yang punya kucing, ada mungkin pegang kencingnya kucing, kotorannya kucing ketika dibersihin, itu kasbiah. Bagaimana caranya? Ya kan dia memerlukan untuk membersihkan dulu. Kan gitu. Nggak boleh makan ya sambil cuci tangan dulu. Bekas apa? Bekas kotoran tadi. Agar dia bersih. Ya, karena pada zatnya kita suci. Nah begitu. Maka contohnya adalah bagi orang tadi dakhalaha ba'dama yatataharu finnari min tilka najasa. Dia masuk ke dalam surga setelah dibersihkan dulu dari najis itu. Ya, jadi kalau ada orang mati bawa najis, bahasanya bawa kotoran, nggak bisa dia masuk neraka, masuk surga, karena di surga itu tidak boleh masuk orang yang kotor atau yang membawa kotoran, perlu dibersihkan. Gimana membersihnya? Masuk neraka dulu, ya, dibersihkan di neraka dulu, ya gitu kan? Dimasukkan ke dalam neraka, kemudian summa yukhraju minha. Kemudian dikeluarkan darinya. Ya. Jadi tetap yang ingin dibawakan di sini, tetap orang muslim itu sebesar apapun dosa dia, tetap dia bakalan masuk ke dalam surga. Masalah kapan duluan belakangannya, belakangan gitu ya. Intinya yang dimaksudkan akan masuk surga, dan ada juga untuk yang impasnya. Itu nama fikah impasnya itu ada orang Yahudi, orang Nasrani yang masuk ke dalam neraka. Oke, sampai di sini pembahasan beliau dengan syarah-syarahnya. Ya, insya Allah sudah jelas ya. Ada yang belum jelas? Ya, ini kaitan dengan ya di kita jumlah yang banyak dari orang-orang Yahudi, dan pastinya itu adalah mereka ini kalau bahasa Imam Ibnu Qayyim tadi sudah najisnya aini, ya, gitu, nggak bisa disucikan dengan apapun, ya, nggak bisa, najisnya aini, itu mereka sudah pasti masuk neraka. Berikutnya, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, tashrifun, tashrifullahi lihadihil ummah, liimaniha billah. Ya. Kemuliaan yang diberikan Allah untuk umat ini. Ya. Liimaniha billah, karena keimanan mereka kepada Allah. Ya, karena keimanan mereka kepada Allah. Kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini karena keimanan mereka kepada Allah. Kemudian, dan persaksian mereka di hadapan orang-orang, ya, persaksian mereka, persaksian keimanan. Wa qiyamuha ala manhajil nahi, dan mereka melaksanakan, yaitu mereka menempuh, mengikuti manhaj, jalannya Allah Subhanahu wa taala, amran bil ma'ruf wa nahyan anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Ya, mereka melaksanakan agama itu di atas jalannya Allah, merintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Ini keutamaan bagi umat ini yang mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, dan hanya dua di sini, hawanul yahudi wan nasara alladzina harrafu kalam Allah. Ya, hinanya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang mereka harrafu kalam Allah, yang mereka telah mengubah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengubah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qatalu rusulahu, dan mereka telah membunuh rasul-rasulnya. Walidzalikahum, ya, walidzalika hum qarabina yuftada bihimul muslimun. Ya, dan oleh karena itu merekalah orang-orang yang dijadikan sebagai tebusan bagi orang-orang yang muslim. Dia menjadi tebusan bagi orang-orang yang muslim. Ini orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah mengubah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu kan disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab itu dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna, kemudian mereka mengatakan, hadza min indillah, ini datang dari Allah. Liyashtaru bihi tsamanan qalila, agar mereka mendapatkan, memperoleh harga yang sedikit. Ya, fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah apa yang dicatat oleh tangan mereka, dan ya, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah apa yang mereka peroleh. Jadi mereka telah merubah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka merubah, ini orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan seandainya pun ada yang tidak dirubah, seandainya, ini sudah dipastikan sudah dirubah. Allah sendiri yang bilang mereka merubahnya. Ya, mungkin ada di antara yang belum dirubah, Ustaz. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada siapa? Pendeta Waraqah bin Naufal. Kemudian yang ikut kisahnya Salman Al-Farisi, yang setelah pendeta yang pertama, yang pendeta kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, yang pendeta terakhir, mereka masih berada di jalan agama yang benar. Ya. Dan Bapak ingat, ketika Umar bin Khattab membawa satu lembar yang dari Injil, kemudian Rasulullah SAW marah di situ. Jadi ini orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sudah merubah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang ada sekarang itu sudah banyak yang berubah. Kemudian berikutnya, mereka membunuh para rasul. Ya, memang itulah perbuatan mereka. Ya, berkali-kali diulang di surat Al-Baqarah kaitan dengan perbuatan kejam mereka. Waqatlihimul anbiya. Ya, disebutkan waqatlihimul anbiya, dan mereka itu membunuh para nabi. Dalam sirah disebutkan sampai sehari mereka membunuh 250 nabi. Karena nabi jumlahnya banyak, 124 ribu. Ya, jumlah nabi dan rasul diantaranya 315. Ya, jadi mereka membunuh banyaknya para nabi. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, kebiasaan mereka. Makanya jangan Bapak heran ya. Nabi aja dibunuh. Jangan heran kalau orang Palestina anak kecil dibunuh. Ya kan gitu kan? Jangan heran gitu. Kalau mereka membunuh perempuan, jangan heran kalau mereka menembak anak kecil. Jangan heran kalau mereka membakar hidup-hidup, membunuh perempuan misalnya. Orang tua yang tidak kuat berperang. Itu kenapa? Ya karena mereka sudah kebiasaan, sudah turun-temurun seperti itu. Orang kalau sudah enggak punya belas kasihan, enggak punya ada rasa pada dirinya, ya akan terus-terusan seperti itu. Jadi demikianlah pembahasan kita, syarah hadis yang ke-21. Dan ini pun ada beberapa penjelasan di para ulama kaitan dengan itu. Imam Ibnu Hajar juga menyebutkan yang sama, ya, sebagai dikatakan sebagai majas, sebagai pengganti itu bukan berarti siapa ya Yahudi sebagai pengganti saya. Jangan-jangan dia orang itu pengganti saya. Enggak, itu sebagai majas. Ya, yang diumpamakan ini orang Islamnya masuk surga, orang kafirnya ini ya diganti. Kayak bapak gitu kan. Bapak masuk kantor kemudian pulang gitu. Penggantinya itu ya orang-orang yang datang sip setelahnya penggantinya, kurang lebih begitulah menempati posisi. Ya, gitu ya. Allah taala alam. Kemudian nanti kita akan bahas hadis yang ke-22. Ya, ini pun sangat penting sekali untuk sekedar kita mengetahui bagian, karena hadis yang ke-22 ini berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di padang mahsyar. Yang pernah ikut kajian di sini dulu banget, kita pernah membahas tentang bagaimana ya orang-orang mukmin dan orang-orang kafir itu dihisab. Nanti yang di mana orang-orang mukmin ini dibukakan catatan amalan mereka, ya. Kalau orang-orang kafir kan dia ditanyakan, dipermalukan di hadapan seluruh orang, ya. Ala ru'usil asyhad, di hadapan seluruh makhluk dipermalukan dia. Bahwasanya dia telah mengerjakan dosa ini, semua orang tahu. Ya, semua orang tahu. Bahkan sampai ada seorang, waliyadzubillah, semoga kita dijauhkan dari itu. Sampai ada orang yang dipermalukan di situ, dia keluar ususnya, kemudian dia menarik ususnya mengelilingi semua penduduk neraka. Seperti Bapak tahu kan pernah ini penggiling tepung zaman dulu. Penggiling tepung, kemudian dia punya kayu yang panjang, kemudian sapi itu berputar padanya gitu. Kemudian yang di tengah itu, yang di tempatnya itu kan ditaruh biji-bijian, nanti dia akan tergiling. Kan sapi itu keliling terus. Nah, orang itu diumpamakan seperti itu. Keluar ususnya, ditarik di hadapan orang-orang penghuni neraka. Di antara bentuk bagaimana dipermalukan orang. Ya, kemudian kan ditanya, siapa di sini? Kenapa kamu di sini? Bukankah dulu kamu yang ngajarin kami ya kebaikan, memerintahkan kami untuk melaksanakan kebaikan, kemudian meninggalkan keburukan? Kok kamu ada di sini? Dipermalukan dia di situ. Waliyadzubillah, semoga kita dijauhkan semua dari hal-hal seperti itu. Ini banyak orang yang mereka dipermalukan di situ. Nah, di antaranya orang mukmin, mereka benar-benar dijaga. Makanya di sini nanti di hadisnya ini ya, mudah-mudahan pekan depan kita masih ada yang memiliki kesempatan. Dia kemudian ya setelah dia dirahasiakan, kan gitu kan? Ya, didatang dipanggil orang mukmin itu, ya dia berduaan dipanggil, kemudian ditanya tentang dosa-dosa yang telah dikerjakan. Kan dibilang di situ, "Ata'rifu dzamba kadza?" Kamu ingat dosa ini enggak? Kamu ingat dosa ini enggak? Kamu ingat dosa ini? Fayaqulu rabbi a'rifu. Wahai ya Allah, aku ingat, aku tahu. Ya, maka Allah berfirman, aku telah menutupnya untukmu di dunia, aku ampuni dia hari ini. Maka diberikan catatan kebaikannya dari tangan kanannya. Itulah nanti pembahasan itu. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi pentingnya kita ada, makanya pembahasan Jumat kemarin yang Pak Zuhdi yang hadir di Jumat, mudah-mudahan paham ya, pembahasannya tentang orang-orang yang mujahir, yang orang di masjidnya Ustaz Erwin, yang mujahir, orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Sudah ditutup dosanya, enggak ada yang tahu, dia ceritakan kepada orang lain. Jadi dosa yang kita kerjakan ini ditutup, jangan ada yang tahu. Kita berharap Allah mengampuni. Itulah nanti pembahasan kita. Ya, jadi jangan sampai nanti ya, ada yang berbangga dengan mengerjakan sebuah perbuatan dosa yang dia kerjakan. Kemudian berikutnya, masih ada waktu untuk syuruk, sekitar 5 menit lagi. Ada permintaan, ya, pembahasan, jadi kita ambil sekilas, karena ini permintaan dari Maktabul Wazir, ya, dari bagian menteri, kantor kementerian, meminta kepada semua yang menyampaikan kajian untuk menyampaikan pembahasan tentang al-wasatiyah wal-i'tidal. Tentang wasatiyah. Jadi pernah kita bahas dulu, makanya mungkin saya hanya ambil sekilas saja. Al-wasatiyah, pertengahan. I'tidal artinya jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu menggampangkan. Gitu. Makanya ini pentingnya kita bahas juga di bab raja. Pas banget pembahasannya. Yang dimana, ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Ya, ringankanlah, jangan buat susah. Ya, itu baiknya orang yang dia itu mudah dalam segala sesuatu. Jangan persulit. Basyiru, berilah kabar gembira, wala tunaffiru, jangan buat orang kabur dari agama itu. Yang di mana? Ya, yang namanya al-istibsyar, basyiru, memberikan kabar gembira adalah wa annahu sunnatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Nabi, petunjuknya para nabi-nabi sebelumnya, yang mereka menampakkan kegembiraan, kemudian mereka menampakkan itu pada wajah mereka, ya, dan memasukkan rasa kebahagiaan itu pada orang lain. Ya, ini diantaranya menunjukkan juga bahwasanya hal tersebut adanya rasa tuma'nina, ketenangan yang ada pada diri seseorang. Ada optimisme yang ada pada orang tersebut. Di mana Nabi SAW ketika ada menghadapi apapun, ya, itu namanya memberikan kabar gembira seperti itu, basyiru wala tunaffiru, yaitu jangan sampai ada berita-berita yang menyebabkan ketidaktenangan pada orang lain. Nabi ketika menghadapi suatu masalah, bahkan dalam perang pun beliau tidak pernah memberikan rasa takut kepada teman-temannya. Ya, bahkan disebutkan di sini ketika menghadapi perang Khandaq, ya, bagaimana di situ jumlah musuh itu berlipat-lipat jumlahnya, ya, bahkan dikatakan haitsu al-fariqul kabiru baina mu'askari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan jumlah para musuhnya. Pada waktu itu Abu Sufyan dan yang lainnya. Itu kan bagaimana jumlahnya Nabi sedikit, mereka menggali parit. Ya, mereka menggali parit dan sampai Nabi SAW ikut menggali parit dan kekurangan makanan di situ sampai beliau mengikat batu di perutnya untuk menahan lapar. Beliau tidak pernah mengatakan, wah, kita bakalan mati nih. Mungkin bahasa kasarnya, kita mampus nih. Waduh, musuh kita lebih banyak. Gak ada untuk memberikan rasa takut. Itu namanya basyiru. Jangan kita menyebar berita-berita yang menyebabkan orang itu tidak tenang. Ya, kan banyak itu. Ya, baru saja Qatar dengan Iran dengan apa sedikit, Pak, jangan lupa kemana-mana pegang paspor. Ya, kan gitu kan? Jangan lupa kemana-mana, siapkan di situ paspornya, pegang terus. Sampai ada kawan saya dulu, ya, sekitar contohnya, beliau kemana-mana, semua itu pasti ada. Ya, dia belanja kemana-mana. Ya, itu terkenal, sudah nggak ada di sini. Paspornya, ID-nya, semua surat-surat apa pasti di bawah. Belanja kelmera pun dia bawa. Selalu kemana-mana. Itu ini. Ada salah seorang juga yang sekedar contoh bagaimana ketidaktenangan terjadi. Ya, itu ketika orang ada berita-berita buruk dan kemudian tersampaikan berlebihan. Ya, ketika itu beliau ya, di penghujung 2018. Semua tahulah insyaallah. 31 Desember 2018 adalah akhir masa-masa pengurangan, gitu kan? Kemudian pada waktu itu ada masalah terjadi, kemudian beliau bilang ke saya, "Ustaz, ya, kita ini harus membawa-bawa kemana? Bagaimana kalau terjadi perang nanti? Kita enggak sempat ambil paspor kita. Kita begini." Akhirnya dia pun enggak tenang dengan kondisi kantor, bisa jadi dia dipecat, kemudian nanti enggak dapat kerjaan. Ya, akhirnya dia cari kerjaan dulu, tinggalkan kerjaan yang di sini. Padahal belum tentu dia akan dipecat, gitu. Jadi menyebabkan ketidaktenangan ada pada diri seorang. Sekarang contoh, kerja enggak pernah tenang. Ya, mau kemana-mana ntar paspor enggak ada, gitu kan. Ya, berlebihan sekali. Sampai kemudian akhirnya ya pulang, ya begitu udah pulang, cari kerjaan di luar, setelah itu ternyata kan aman, enggak ada apa-apa, cari kerjaan sini lagi, ya gitu. Jadi begitulah kondisi yang dimana jangan sampai kita terlalu berlebihan. Ya. Jangan terlalu berlebihan. Pada segala perkara, dalam masalah agama pun sama. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musuh kada memberikan rasa takut kepada para sahabatnya. Karena diantaranya rasa takut itu kan apa? Ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi walju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat. Akan kami uji kalian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dengan rasa takut. Makanya disuruh kita beri kabar gembira, jangan menyebabkan orang itu ya basyiru wala tunafiru, menyebabkan orang kabur, menyebabkan orang ya pergi. Jadi meninggalkan agama itu. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu, ya, sunnah yang itu terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa contoh yang lain. Begitu juga para nabi-nabi sebelumnya. Coba kita tengok Nabi Musa alaihi salam ketika ya dia melihat, coba Bapak sekarang kondisinya seandainya posisikan diri dengan Nabi Musa bersama kaumnya. Ketika itu dikejar oleh Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya. Yang di belakang mereka. Kemudian di hadapan mereka cuma laut. Di hadapan mereka laut. Di belakangnya bala tentara Fir'aun. Ya, rasa gelisah menghantui orang-orang kaumnya itu semuanya. Disebutkan misalnya dalam Al-Quran. Dikatakan, qala ashabu Musa. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Mereka, "Hai Musa, ini sudah kita lamudrakun, mereka bakalan ketemu sama kita. Lamudrakun, mereka bakalan apa? Menemui kita ini. Kita udah enggak tahu lari ke mana, depan laut. Balik mereka." Nabi Musa apakah bilang apa? "Ya, ini gimana lagi nih? Udah kita enggak ada solusi nih. Udah Pak, kayaknya udahlah kita pasrah aja deh. Kayaknya kita mati," gitu. Jadi orang kan enggak ada semangat jadinya untuk melakukan sesuatu. Maka Nabi Musa malah mengatakan, "Qala kalla." Sekali-kali tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sungguhnya aku bersama Tuhanku yang akan memberikan aku hidayah. Makanya di situ Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya kalau tersebut fanfalaka fakana kullu firkin katawdil azim. Terbelah laut itu menjadi dua, berjalanlah mereka tuh bagian-bagiannya itu kering jalannya itu ya. Kemudian sebelahnya itu kelihatan seperti gunung. Ya, kemudian mereka melewatinya. Fir'aun dengan tenang. Ya, dia enggak tahu itu kebakaran akan mengancam dia. Ikutlah dia. Ya, ikutlah dia. Kemudian malah Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Di situ Fir'aun tobat, namun tidak diterima tobatnya. Maka disebutkan dalam surat Yunus, "Falamma adrakahul gharaku qala amantu." Di situ dia tobat. Ketika adrakahul ghorq, dia dijumpai oleh tenggelam. Maksudnya, dia tenggelam. Dia mengatakan, aku telah beriman. Tidak diterima. Jadi, kaitannya dengan perintah kita untuk memberikan orang kabar gembira, jangan buat orang putus asa dari apapun. Ya, dari apapun. Ya, kaitan dengan masalah-masalah berita-berita ataupun dalam masalah agama, jangan buat orang itu lari dari agama ini. Ya, yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan persulit. Itu di antaranya. Oleh karena itu, dikatakan bahwasanya di antara pentingnya memberikan kabar gembira tersebut dan dampaknya adalah adanya ya pesimis. Ya, apa pesimis? Optimis ya, kebaliknya. optimis, yang baik optimis kan, tafaul, optimis seseorang dalam bertindak. Dia sedikit-sedikit, jangan-jangan nanti gini. Kan begitu jadinya kalau rasa takut kemana-mana itu menghantui. Ya, nah, kita kerjakan. Orang akan optimis selalu dalam mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, optimis ini, dia menumbuhkan sesuatu kekuatan bagi seorang muslim dalam limuwajahati tahadiyati wassobat. Ketika menghadapi segala rintangan dan kesulitan, ada optimisme dia pada dirinya gitu. Nah, gimana ini sulit nih? Insyaallah akan mudah gitu kan. Ya makanya kita kan orang-orang Arab selalu bilang insyaallah khair, insyaallah gitu kan. Tanpa insyaallah khair, padahal itu mungkin pekerjaan yang berat. Insyaallah khair. Sama ya maaf masalah gitu kan. Kurang lebih begitu. Jadi ini optimisme yang ditumbuhkan di sini menyebabkan ketenangan pada diri seseorang. Ya, ketenangan pada diri seseorang dalam menghadapi segala kesulitan-kesulitan dan rintangan-rintangan. Dan itu ya yu'addu tafa'ulu simatun min simatil mukmin. Dan optimis ini adalah ciri-ciri seorang mukmin yang di mana mereka terbangun memiliki thiqah, apa namanya? Pendirian. Pendirian yang kuat ya dalam menjalankan sesuatu. Kenapa dia memiliki pendirian kuat? Karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang kuat pada diri mereka tersebut, mereka bertawakal kepada Allah. Jadi mau ngapain gitu? Ya, mereka memiliki pendirian yang kuat, mereka memiliki keimanan, kemudian mereka bertawakal kepada Allah. Jadi mau takut tentang apa? Kan gitu. Tawakal sudah gitu. Nanti kalau saya pulang pakai pesawat, kayak Adam air lagi jatuh. Nanti kalau saya pakai kapal laut, di laut tenggelam nanti. Kalau pakai motor, kecelakaan. Terus mau pakai apa? Ya, mau pakai jin ibrit, tiba-tiba menghilang. Gunawi begitu kan? Ya enggak, itu menyebabkan ada optimis pada seseorang. Jadi dia tidak akan pernah ada rasa khawatir. Bapak lihat sekedar contoh, walaupun itu mungkin video yang tersebar di Kazakhstan ya. Dimana, yang pesawat yang akan jatuh itu, dia videoin dirinya, sampaikan kepada istrinya itu. Ada yang pernah lihat videonya kan? Yang pesawat jatuh dan sebagiannya meninggal itu. Yang orang yang buat video lagi keluar dari pesawat dan mengatakan dia selamat itu. Ada yang pernah lihat videonya? Yang di Kazakhstan, di mana itu? Saya lupa itu. Punya, ada orang tua itu loh Pak. Ya kan? Yang dia mengucapkan kepada ini. Nggak ada kelihatan dari raut wajahnya ketika nyampe saya video tersebut. Gak ada rasa dari wajahnya itu, rasa takut. Gimana nanti hartaku, anakku? Gak ada dia. Ya kan? Santai aja dia. Sampaikan kepada istrinya di video itu kan. Setelah itu kemudian, setelah turun dia buat video lagi. Terselamatkan. Itu kalau orang memiliki kekuatan pendirian, keimanan yang kuat, kemudian dia tawakalnya tinggi, tenang. Gak ada rasa takut. Nanti gimana ya? Nanti kalau aku begini, kayak gimana anak istriku? Kayak gimana? Gak ada. Orang yang memiliki keimanan yang kuat, dia ini memiliki tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala karena keimanan yang kokoh ada pada dirinya. Ya. Oleh karena itu, wa min khilalihi, dan di antaranya itu adalah menyebabkan di kita itu ada tawazun yang ada. Tawazun artinya keseimbangan ada pada diri kita dalam menyikapi sesuatu. Jadi, enggak cuma pesimis, takut berlebih-lebihan. Ya, sampai ada seorang ibu yang tidak berani kemana-mana, ya, gara-gara takut berlebihan. Sampai saya datang ke rumahnya dulu banget untuk ngerukiah. Kenapa? Jadi kemana-mana dia melihat kayak neraka terus. Takutnya itu. Jadi seakan-akan bakalan dia mati terus. Jadi mau ngapa-ngapain tidak berani. Jadi takut begini, jangan makan, ntar mati loh. Ya, ntar dihisap loh. Jadi takutnya itu berlebihan. Yang menyebabkan dia tidak berani melakukan. Itu pun gak boleh. Gitu. Jadi, ya ada tawazun yang ada pada diri seseorang itu yang kemudian memudahkan dia. Kalau orang sudah ada tawazun, keseimbangan pada dirinya, ada kekokohan, keimanan pada diri seseorang, ada tawakal, itu akan menimbulkan pada diri seseorang tersebut untuk ada angan-angan, harapan berikutnya. Kan begitu kan? Ada harapan, itu namanya bisyarah. Ada harapan berikutnya pada diri seorang. Coba kalau kita misalnya, ntar kalau saya naik pesawat saya mati, bagaimana? Kan putus asa jadinya. Kayak gak bakalan sampai hidup kembali. Tapi kalau orang yang memiliki optimisme tinggi, dia kan ada harapan yang dia inginkan di situ. Di situ memudahkan dia untuk melihat peluang. Ya. Memudahkan dia untuk melihat peluang, memudahkan dia untuk menghadapi segala sesuatu. Tenang dia. Ketika masalah, tapi jangan sampai, makanya dikatakan tawazun ini, peluang ini, jangan sampai udah jelas-jelas mau tenggelam, enggak bakalan tenggelam. Enggak mau juga dia berenang, ya salah juga. Gitu kan? Ada optimisme dia ini menyebabkan dia bisa menimbang sesuatu, melihat peluang yang ada. Dan dia watahalli bisabri fis syada'id. Dia akan ada rasa kesabaran ketika menghadapi kesulitan. Jadi orang-orang yang memiliki hati tersebut. Dan itulah kemudian yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu dan memiliki ahdaf, tujuan. Memiliki tujuan. Jadi itu bagusnya memberikan kabar gembira kepada orang lain. Ya, memberikan kabar gembira kepada orang lain. Kemudian berikutnya, berbeda dengan menyebabkan orang itu lari. Ya, menyebabkan orang lari. Terutama dalam masalah agama. Ya, 2 menit lagi ya. Terutama dalam masalah agama. Di antaranya, kata beliau di sini, terutamanya adalah dalam masalah agama, sebagian para da'i itu menyebabkan orang lari dari agama ini dengan cara-cara penyampaian yang syiddah, yang keras. Wal gilzah, kasar. Wal jafwah, jafwah itu keras juga. Ya, keras. Kamu di neraka. Kamu gak boleh. Nah, gitu namanya jafwah. Kasar. Ya, dalam menyampaikan sesuatu. Ya. Kemudian iftiqadur rifq, enggak ada lemah lembut dia. Ya, wallin, enggak ada kelembutan. Jadi orang-orang tidak mau belajar gara-gara seperti itu. Sebagian dai cara penyampaian mereka dalam masalah agama bukan memberikan orang untuk adanya melihat kayak tadi kita bilang pelaku dosa apapun jangan pernah kita bilang, "Oh, kamu dosa ini, neraka lo kamu ini," gitu kan. Menyebabkan malah dia enggak berani tobat nanti. Ya, jangan sampai berlebihan sampai kemudian tidak ada kelemah lembutan dalam menyampaikan sesuatu. Makanya sampai Nabi Musa dan Nabi Harun dikatakan kepada dia untuk bilang ke Fir'aun yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan, idhaba ila Fir'auna innahu tagha, pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, dia itu melampaui batas. Terus apa isi untuk perintahnya? Fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu pergi kepada dia berdua dan bilanglah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Fir'aun loh. Enggak nanggung-nanggung Fir'aun yang sudah jelas-jelas melampaui batas. Qula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada dia ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkar. Bisa jadi dia itu ingat. Aw yakhsha, atau dia takut. Mungkin dia sadar nanti. Ngomong kepada orang dengan cara yang baik. Ya, bukan begitu kemudian pelaku riba. Kamu ini diperangi sama Allah, kamu masuk neraka loh. Orangnya enggak bakalan bertobat ujung-ujungnya. Ya. Jadi cara dalam penyampaian itu penting. Jangan membuat orang lari dari agama ini. Kemudian berikutnya, di antara bentuknya menyebabkan orang lari dari agama itu juga, ya, adalah ya menyebabkan orang itu tidak mendapatkan kegembiraan, ya, dalam melaksanakan sesuatu, ada rasa takutnya karena cara penyampaian. Yang kedua, terlalu mengambil pendapat-pendapat yang keras. Ya, pendapat yang keras dan berpaling dari pendapat-pendapat yang ada keringanan padanya dalam syariat yang menyebabkan orang kesulitan dalam melaksanakan agama. Contohnya kemarin waktu kajian tafsir ibu-ibu di hari Rabu misalnya. Ketika ada orang yang mengambil pendapat yang keras. Ya, ketika masalah haji dalam kondisi haid. Ya kan? Pertanyaannya ibu juga waktu itu ya. Jadi dalam kondisi haid. Jadi dia kan mau umroh dulu atau mau haji. Dia mesti melakukan tawaf kan? Dan tawafnya gak mungkin karena kondisi haid. Terus gimana caranya? Gak usah umroh dia. Nah gitu. Jadi di antara pendapat-pendapat tadi, ada yang berpendapat gak bisa. Kemudian di antara pendapat, dan itu disebutkan oleh Islam Web. Bisa dicek misalnya di fatwa di para ulama di sini dan mengambil pada Fatimah Ibnu Taimiyah dan yang lainnya mengambil bahwasanya dia Ketika menunggu masa tidak bisa melakukan tawaf, kemudian dia kerjakan tawaf itu, dia tutup darahnya dengan pembalut, kerjakan tawaf, dan kata mereka di sini, al-ihtiyat, lebih berhati-hati ambil satu kambing untuk bayar dam. Mau dia umroh ataupun haji. Maksudnya ketika dia dalam kondisi haid. Ada pendapat. Kemudian yang satu, gak boleh. Bapak begini, itu pendapat yang sangat ekstrim dalam masalah itu. Misalnya begitulah, kurang lebihnya. Jadi, hal-hal pendapat-pendapat ini ketika ada dalam syariat, keringanan padanya, jangan pula kita kemudian mengambil pendapat yang satu ini, menyangka semuanya salah. Ya, maka di situ ada beberapa pendapat. Ada beberapa lagi yang lain, seperti baca Quran dalam kondisi haid. Ya, itu para ulama berbeda pendapat kaitan dengan itu. Ya, dan itu misalnya terlalu mengambil pendapat yang keras, itu akan menyebabkan orang lari dari agama. Ini enggak boleh, ini susah, ini begini enggak bisa, ini enggak bisa. Jadi agama yang mana sih? Nah, begitu jadinya. Kemudian berikutnya adalah membuat orang, ini membuatlah orang lari ini, ya, menyulitkan orang dalam agama ini, menyebabkan mereka tidak mau bertobat. Ya, menyebabkan mereka lari dari tobat. Dan juga menyebabkan merendahkan orang-orang yang berbuat dosa. Mungkin dia buat dosa. Begitu. Jadi dia merasa akan, saya loh penghuni surga itu. Saya loh yang selamat itu. Saya loh yang begini. Menyebabkan dia merendahkan pelaku dosa, kemudian yang akhirnya mulai dia tubisyatm wal adhiyatil badaniyah. Mengejek, mencaci maki, mungkin dengan melakukan kekerasan kepada orang tadi. Ini diantara bentuk yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW coba, ada anak muda yang datang kepada Nabi, apa katanya coba Pak? Di pembahasan dakwah-dakwah. Ya Rasulullah, ata'zanu li bizzina? Bizzina? Wahai Rasulullah, kau izinkan aku berzina enggak? Coba Pak, anak muda datang kepada Nabi, minta izin untuk berzina. Apakah Nabi marah? Dasar kamu, kurang ajar kamu. Nah, Nabi tidak begitu. Rasulullah langsung membalasnya, apakah kau ridho itu terjadi pada ibumu? Maka sangat enggak. Apakah kau ridho itu terjadi pada adik perempuanmu? Maka tidak. Apakah kau ridho terjadi pada perempuanmu? Tidak. Begitulah juga orang. Jadi cara dalam penyampaian itu perlu. Menyebabkan orang tidak mau taubat jadinya. Nah, jadi orang yang tadi taubat, meninggalkan itu, jadi dia ada pembandingnya. Jadi begitu. Berikutnya, satu poin lagi. Ya, membicarakan kepada orang atau menyampaikan kepada orang dengan sesuatu yang susah untuk dia pikul, seperti perbedaan-perbedaan di antara ikhtilafati bainal fuqaha, perbedaan-perbedaan di antara para ulama ahli fikih, wa aqwal mutakallimina fil mu'taqadat wa ghairuha min al-umuri allati qad la yastawibuha al-ba'd aw yafhamunaha ala ghairi fahmiha as-sahih. Ini enggak boleh. Ya, seorang menyampaikan sesuatu baik dalam fikih ataupun dalam masalah akidah yang orang itu tidak bisa sampai kepadanya pemahaman itu. Makanya dikatakan sampaikan kepada orang itu sesuai dengan apa yang mereka pahami. Sampaikan kepada orang dengan bagaimana yang mereka bisa pahami. Di dalam Al-Qur'an metode yang dipakai adalah metode contoh. Bapak bisa cek bahas dalam surat Al-Kahfi. Ya, metode contoh sering dibawakan. Rata-rata dalam Al-Quran. Yaitu ketika menyebutkan orang kafir, contohnya dibawakan. Orang kaum Ad, kaum Samud, contoh pada orang itu ada contoh, ada pembanding. Ya, jadi ketika menyampaikan sesuatu dalam hukum fikih atau hukum akidah, jangan sampai menyampaikan sesuatu yang di luar kemampuan orang. Ya, di luar kemampuan mereka. Makanya dalam mengajarkan itu, ada fase pemahaman. Tidak sama anak-anak kita di sini kelas 13, 12, 10 dengan anak-anak di pondok pesantren. Nah, sama pemahaman, tingkat pemahaman, cara memahaman mereka berbeda. Tidak sama orang yang tua yang baru belajar ya dengan orang-orang tua yang rajin kajian. Cara dalam menyampaikan, memahamkan berbeda-beda. Jadi dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah fikih ya, terutama dalam masalah-masalah perbedaan, dilihat jangan sampai kemudian ya menyebabkan orang-orang ya, kesulitan. mengambil pendapat yang berlebihan. Namun, perlu diingat, tidaklah hal tersebut ketika menyampaikan sesuatu yang benar, kemudian dianggap berat oleh orang lain. Kadang-kadang mungkin pemahamannya ini benar. Namun orang merasa itu adalah berat. Contohnya, kaifa'ul lihya, gitu kan? Seperti memelihara jenggot. Ya, memelihara jenggot misalnya. Rasulullah SAW bersabda, a'ful liha wa ahfush syawariba. Pelihara jenggot, cukurlah kumis. Dan hadis-hadis tentang ini banyak banget. Pertanyaannya, ketika kita melihara jenggot, pendapat yang diambil ekstrim ini. Enggak, begitu. Jadi ketika mengikuti sebuah kebenaran, kemudian hal itu dianggap adalah sebuah pemahaman yang keras, maka itu bukan yang maksudnya di sini. Ya, bukan maksudnya di sini. Jadi ketika dalam masalah ini melihara ya atau beberapa pemahaman-pemahaman yang lain, maka ini perlu diperhatikan kesahihan pendapatnya itu. Wallahu ta'ala, ini mungkin sedikit dari saya dan juga saya ambil inti-inti dari pembahasan dari Maktabul Izarah, Maktabul Wazir, dan mudah-mudahan bermanfaat. Karena Allah alam ini saya nggak tahu ya, kenapa sampai beberapa kali diingetin sudah disampaikan sampai di Japri lagi kemarin, tolong disampaikan, sudah disampaikan belum? Gitu. Bisa jadi mungkin karena perseteruan negara dan yang lainnya, kemudian informasi terlalu banyak, akhirnya kita jadi nggak tenang, gitu. Mau kerja ke kantor, misalnya. Ya Pak Amril mau kerja, jangan-jangan nanti roket jatuh di perusahaan gitu kan? Gimana nih nggak pakai tameng besi? Terkena saya gitu. Jadi ketakutan yang berlebihan. Gitu. Jadi mungkin itu juga diantaranya. Kemudian yang sering diingatkan kita kaitan dengan ini juga karena untuk kita di Qatar lah ya. Untuk di Qatar ini secara umumnya itu mereka sangat mudah memfasilitasi semua pemahaman. Dikata, ya. Namun bukan mengatakan semuanya benar. Bedakan ya. Difasilitasi. Yang Syiahnya ada nggak di sini? Ada. Syiah ada di sini. Mau dari segala bentuknya, ya. Tetapi di Qatar, mau dari kalangan manapun itu kelompok-kelompok itu, ada mereka di sini. Namun mereka yang tidak inginkan itu adalah adanya muncul kelompok-kelompok tersebut kemudian membuat kegaduhan di negara. Itu mereka enggak mau. Ya, makanya Bapak salat satu saf. Pernah enggak Bapak bilang, "Allahu Akbar. Sampingku ini orang mana ya pemahamannya?" Gitu kan? Coba di Indonesia. Ya, datang ke satu masjid misalnya, Pak Sofyan. Kok Pak Sofyan masuk ke masjidnya orang ini sih?" Gitu kan? Diomongin kita gitu kan. Masuknya masjid orang sebelah, orang begini gitu kan. Masuk masjid aja untuk salat perlu dilihat masjidnya mana. Segitunya di Indonesia. Di Qatar, gak pernah Bapak. Coba satu sap ini berapa pemahaman orang. Ya, gak pernah kita tanya. Satu pemahamannya, tiba-tiba sholat, dia tiup tangannya. Tiba-tiba dia beginikan ininya, usap badan seluruhnya. Tiba-tiba dia sujud di situ. Kan begitu. Ya, kita jelaskan kepada mereka. Namun kalau mereka tidak menerima, ya, jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Ya, makanya dibilang kalau terjadi kegaduhan, udah akan ada tindak lanjut. Nah, selama itu di Qatar luar biasa dimudahkan kita ngisi kajian di mana-mana, di masjid diizinkan, ya di mana-mana dimudahkan, tidak seperti negara-negara yang lain. Ya, tidak seperti negara yang lain. Nikmat yang besar. Ya, ada kawan kita di Emirat misalnya yang jalan-jalan ke Emirat dan nyampaikan apa yang di sana. Ya, ngajar aja enggak bisa. Pengajian mau bagaimana? Enggak bisa, enggak boleh. Kan gitu kan? Pengajian enggak boleh. Bahkan kawan itu saja mau mengajar lewat Zoom ketahuan dipanggil oleh pemerintah. Coba, Zoom saja ngajar kajian. Lewat Zoom kan gak ada yang di rumah dia sendiri. Ketahuan, dipanggil. Sebegitunya kontrolnya. Di Qatar enggak. Selama kalian itu tidak buat masalah, lanjut. Kalau sudah mau dibuat masalah, dipanggil semuanya. Nah, contohnya begitu. Jadi sekedar contoh yang ada. Jadi Qatar itu pingin negara ini tetap aman. Kondusif. Ya, sampaikan. Masing-masing mereka akan menyampaikan sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, begitu. Wallah ta'ala alam, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ini sudah, mohon maaf, agak lambat ya. Lewat waktu biasanya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, kalau ada.